Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 9. Θα διαβάσουμε τους πρώτους 19 στίχους από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 225. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 9. Ακούτε, Ισραηλίτες, σήμερα εσείς θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε να κυριεύσετε έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Πόλεις μεγάλες και οχυρωμένες, με τείχη που φτάνουν ως τον ουρανό και ένα λαό μεγάλο και γιγαντόσωμο, τους Ανακίμ που τους έχετε γνωρίσει και ακούσατε να λένε για αυτούς ότι κανείς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στους απογόνους του, του Ανάκ. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος ο Θεός σας προπορεύεται μπροστά σας και είναι φωτιά καταλυτική. Αυτός θα τους συντρίψει και θα τους υποτάξει σε εσάς. Και εσείς θα τους διώξετε και θα τους εξοντώσετε στη στιγμή όπως σας το υποσχέθηκε. Όταν όμως ο Κύριος ο Θεός σας θα τους έχει πια διώξει από μπροστά σας, μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακύρεοι, σας έφερε στη χώρα εκείνη να την κατακτήσετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, επειδή τα άλλα έθνη είναι ασεβή, γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Επιπλέον θέλει να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που με όρκο έδωσε στους προγόνους σας τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας δώσει εκείνη την έφορη χώρα να την πάρετε ιδιοκτησία σας, αλλά όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας, γιατί εσείς στην πραγματικότητα είστε λαός ισχυρογνώμων. Θυμηθείτε πόσο έχετε εξοργήσει τον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μην ξεχνάτε ότι από την ημέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο, ως τότε που φτάσατε στον τόπο αυτό, συνεχώς επαναστατούσατε εναντίον Του. Στο όρος Χορίβ εξοργήσατε τον Κύριο και εκείνος θύμωσε εναντίον σας τόσο πολύ που ήθελε να σας εξοντώσει. Εγώ είχα τότε ανέβει στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε μαζί σας. Και έμεινα στο βουνό 40 μερόνυχτα, χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω. Μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες που πάνω τους ήταν γραμμένα από τον ίδιο το Θεό όλα τα λόγια που σας είχε πει μέσα από τη φωτιά τη μέρα που είχατε συγκεντρωθεί στο βουνό. Αφού λοιπόν πέρασαν τα 40 εκείνα μερόνυχτα, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες της Διαθήκης και μου είπε: «Σήκω, κατέβα γρήγορα, γιατί ο λαός σου, αυτός που τον έβγαλες από την Αίγυπτο, διαφθάρηκε κιόλας. Ξεστράτησαν από το δρόμο που τους έχω καθορίσει και έφτιαξαν ένα είδωλο από χυτό μέταλλο». Μου είπε ακόμα ο Κύριος: «Βλέπω πως αυτός ο λαός είναι λαός πεισματάρης. Άφησέ με να τους εξοντώσω και να τους εξαφανίσω από την οικουμένη και σένα θα σε κάνω έθνος δυνατότερο και πολυαριθμότερο από αυτούς». Τότε πήρα το δρόμο και κατέβηκα από το βουνό, ενώ αυτό ήταν τυλιγμένο στις φλόγες. Κρατούσα και τις δύο πλάκες της Διαθήκης στα χέρια μου. Τότε είδα ότι πράγματι είχατε αμαρτήσει στον Κύριο, το Θεό σας. Είχατε κατασκευάσει ένα χυτό μοσχάρι. Βιαστήκατε να ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας είχε ορίσει ο Κύριος. Τότε έπιασα τις δύο πλάκες και τις πέταξα κάτω με τα χέρια μου και τις έσπασα μπροστά στα μάτια σας. Έπειτα έπεσα στη γη ενώπιον του Κυρίου και έμεινα όπως την πρώτη φορά 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω εξαιτίας των αμαρτιών σας. Είχατε διαπράξει το κακό ενώπιον του Κυρίου και τον εξοργήσατε και εγώ φοβήθηκα αυτή την οργή και το θυμό του Κυρίου εναντίον σας, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να σας εξοντώσει, αλλά και τη φορά αυτή με άκουσε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Κύριε Θεός μας, την ώρα τούτη ως Εκκλησία θέλουμε με τη χάρη τη δική σου και το έλεο σου να υψώσουμε άλλη μια φορά τη δέησή μας σε σένα που είσαι ο Κύριος της ιστορίας και κρατάς την πορεία του κόσμου στα χέρια σου. Σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα μια μέρα είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να γίνουν οι βασιλείες αυτού του κόσμου, βασιλείες δικές σου, Θεέ μας, και του Χριστού σου, του και χρησμένου σου, του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σε αυτό το πλάνο το θαυμαστό, δίνε μας χάρη να πάρουμε μέρος στη γενιά μας. Δίνε μας χάρη να διακρίνουμε τι μας αναλογεί και να πάρουμε τα βήματα με πίστη. Πατέρα Θεέ, θέλουμε ως Εκκλησία άλλη μια φορά να υψώσουμε το έθνος μας, την όμορφη Ελλάδα μας που αγαπάμε στα χέρια Σου. Κύριο Θεός μας, από Σένα η ελπίδα μας εξαρτάται. Κύριε, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας, επισκέψου μας πάνω απ' όλα με αφύπνιση πνευματική. Προσευχόμαστε να ευλογήσεις, να ελεήσεις τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας στο σύντομο διάστημα της Πρωθυπουργίας του, να του δίνει σοφία, έμπνευση, χάρη, την αντιπολίτευση, όλο το πολιτικό φάσμα σε παρακαλούμε. Κύριο Θεός μας, ευχαριστούμε γιατί μας λες πως στα χέρια Σου είναι ο κάθε ηγέτης και η καρδιά Του στα χέρια Σου ως ρεύματα υδάτων και όπου Εσύ θέλεις στρέφεις αυτές τις καρδιές. Και προσευχόμαστε να στρέφονται οι καρδιές των ηγετών μας στα δικά Σου τα μονοπάτια. Πατέρα Θεέ, καθώς πλησιάζουν μέρες γιορτινές, προσευχόμαστε για αδέλφια μας που αποχωρίστηκαν από αγαπητά πρόσωπα και που οι μέρες αυτές θα είναι δύσκολες μέρες. Κάνε έλεος, Πατέρα Θεέ, μόνο Εσύ ο Θεός των νυκτυρμών, ο Πατέρας και Θεός κάθε παρηγοριάς μπορείς να παρηγορήσεις, κρατώντας ζωντανή και αυξανόμενη την ελπίδα της Ανάστασης και της Αντάμωσης. Κύριε, προσευχόμαστε σήμερα ιδιαίτερα για την αδελφή μας Γιάννα Χατζοπούλου, καθώς αποχωρίστηκε από την αγαπημένη της μητέρα. Προσευχόμαστε για τη Γιάννα, την αδελφή της την Έφη, τον σύζυγο εργάτη του Ευαγγελίου Χατζόπουλου. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας, Πατέρα Θεέ, και σε ευχαριστούμε για τη μαρτυρία της αδελφής μας. Κύριε, αφινόμαστε στα δικά Σου τα χέρια. Ζητάμε το έλεος Σου στη ζωή μας. Ανάλαβε το υπόλοιπο της ώρας μας. Ελέησέ μας, χαρίτωσέ μας, ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε στο Άγιο ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε σε συνδυασμό με το πρώτο ανάγνωσμα δύο πολύ σύντομες περικοπές. Θα τις διαβάσω από το Βάμβα, σελίδα 1013 η πρώτη, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10, κεφάλαιο Ι, η πρώτη 5 στίχη με έμφαση τον τελευταίο, το στίχο 5. 1013 σελίδα, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από το Βάμβα, η πρώτη 5 στίχη. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον. Και πάντες εις τον Μωυσή ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτή πνευματική βρώση έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, είδε πέτρα ήτο ο Χριστός, αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμο». Και δύο εδάφια μόνο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 21 και 22, σελίδα 904. Σελίδα 904, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 21 και 22. «Αφού δε βαπτίστη πας ο λαός, βαπτιστέντος και του Ιησού και προσευχομένου, ηνύχθη ο ουρανός και κατέβει το πνεύμα το Άγιο εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτών. Και έγινε φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, «Συ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπητός, είσαι ευηρεστήθην». Αδελφοί, τελειώνει και το 2011, τόσο γρήγορα κι αυτό, και όπως σας έχω πει κάποιες φορές από αυτό το βήμα, ίσως επειδή μεγαλώνουμε, μετά τα 50, διαπιστώνω όχι μόνο πόσο γρήγορα τρέχει ο καιρός, αλλά για πρώτη φορά τόσο έντονα, το συνέστημα της προσωρινότητας, ότι είμαστε περαστικοί, ότι είμαστε πάρικοι. Αλλά ο καιρός τρέχει απίστευτα, ενώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, ερχόντουσαν οι μέρες, 15 μέρες διακοπές, μας φαινότανε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Και το ερώτημα είναι στην πνευματική μας πορεία, καθώς κλείνει μια χρονιά, και αν ο Θεός μακροθυμήσει και μας φέρει να περπατήσουμε και το 12, το ερώτημα είναι πώς θα σταθώ μπροστά Του. Θα με βλέπει και θα χαίρεται. Θα μπορεί να πει και για μένα και για σένα και για μας και για αυτή την εκκλησία και για κάθε τοπική εκκλησία, να ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Λευτέρης, η Μαρία, η Ελένη, στην οποία, στους οποίους, να μια εκκλησία στην οποία εγώ ευαρεστούμε. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί. Διαβάσαμε τις δύο αντιθέσεις από την 1η προς Κορινθίους 10ο κεφάλαιο. Ένας λαός βγαίνει με θαυμαστό τρόπο από την Αίγυπτο, ανοίγουν τα νερά της Ερυθράς θάλασσας και αυτός ο λαός βλέπει για χρόνια ολόκληρα το χέρι του Κυρίου να ευλογεί, να ενεργεί τεράστια, να ενεργεί θαύματα, να ενεργεί σημεία, να προμηθεύει υπερφυσικά, αλλά διαβάζουμε το θλιβερό, αλλά δεν ευαρεστήθηκε μαζί τους, με αυτούς εδώ και μάλιστα με τους περισσότερους, και όταν λέει, με τη συντριπτική πλειοψηφία όσον αφορά την πρώτη γενιά, μόνο ο Ιησούς τον Αβί και ο Χάλευ μπήκανε στη γη της Επαγγελίας. Και από την άλλη πλευρά μία μονάδα, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, η εικόνα του Θεού τα ωράτου, διαβάζουμε γι' αυτόν η φωνή από τον ουρανό, η Θεία ετιμιγορία, «Να ο γιος μου αγαπητός, σε σένα η ψυχή μου έχει ευαρεστηθεί και ευαρεστείται». Προσέξτε αδελφοί κάτι. Όταν ο Ιησούς Χριστός γίνεται δέκτης και λύπτης, όταν ακούει αυτά τα λόγια, «Σε σένα ήδη παρελθόν η ψυχή μου έχει ευαρεστηθεί». Προσέξτε. Ακόμα ο Κύριος δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα. Δεν έχει κάνει ούτε ένα κήρυγμα. Δεν έχει κάνει ούτε μία διδασκαλία. Δεν έχει εκβάλει ούτε ένα δαιμόνιο. Δεν έχει ελεήσει κανέναν. Δήλθε ευεργετών και θεραπεύων και τα λοιπά. Τίποτα, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Και όμως έρχεται η ετιμιγορία του Θεού, «Σε σένα η ψυχή μου ευαρεστείται». «Σε σένα η ψυχή μου έχει ευαρεστηθεί». Και το ερώτημα είναι, με τι πράγματα ευαρεστείται ο Θεός? Ας πούμε πρώτα, με τι πράγματα, προσέξτε, πρωταρχικά αυτά καθ' αυτά δεν ευαρεστείται ο Θεός. Θα ακουστεί περίεργο αυτό που θα πω και θα ακούσετε, αλλά θα το δούμε με τη χάρη του Θεού. Σε ποια πράγματα πρωταρχικά, αν αυτά αυτονομηθούν από το σκοπό και από την πηγή που είναι ο Θεός, δεν ευαρεστείται ο Θεός? Να το πούμε αλλιώς. Εάν κάποιος Ισραηλίτης, κατά κάποιο τρόπο με μια μηχανή χρόνου σύγχρονη, τον φέραμε εδώ και μπορούσε να μιλήσει και έδινε την ομολογία του, τη μαρτυρία του, αυτή η ομολογία, αδελφοί, θα μας άρωνε όλους. Θα έρχονταν εδώ και θα έλεγε, αδελφοί, ακούστε κάτι. Εμείς και εγώ προσωπικά, ξέρετε κάτι, τρώγαμε 40 χρόνια κάθε μέρα ψωμί άρτο αγγέλων. Ποιος από εμάς έχει φάει άρτο αγγέλων έστω μία φορά? Θα στεκόταν εδώ και θα έλεγε, αδελφοί, εμείς έκανε ο αρχηγός μας μία έτσι με το ραβδί του και άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα. Αδελφοί, εγώ ήμουνα εκεί όταν η δόξα του Κυρίου σκέπασε τη σκηνή και δεν μπορούσαν οι ιερείς να μπουν μέσα. Εγώ ήμουνα εκεί, αδελφιά, όταν σκίστηκε ο βράχος και έτρεξε νερό που 3,5 εκατομμύρια λαός ξεδίψασε. Τι ομολογία είναι αυτή? Θα θαυμάζαμε, θα λέγαμε, «Ουάου, τι τραγωδία όμως». Άνθρωποι να έχουν βιώσει όλα αυτά και την ίδια ώρα ένας Άγιος Θεός να μην είναι ευχαριστημένος μαζί τους. Και από την άλλη, ένας γιος του Τέκτονα, ένας γιος του Μαραγκού, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα, δεν έχει κάνει ούτε μία θεραπεία, δεν έχει βγάλει ούτε ένα δαιμόνιο, δεν έχει κάνει ούτε ένα κήρυγμα, δεν έχει κάνει ούτε μία διδασκαλία, να ακούει τα λόγια «Σε σένα η ψυχή μου έχει ευαρεστηθεί». Με ποιο τρόπο ευαρεστούσε τον πατέρα? Καθώς μεγάλωνε, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ξεχάστε τη Θεία Φύση, πάρτε την ανθρώπινη φύση. Γιατί ως προς την ανθρώπινη φύση είναι το μοντέλο μας, στην οποία εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς μεγάλωνε, δεν μας λένε λεπτομέρειες οι Ευαγγελιστές, αλλά μας λένε ένα-δύο σημεία που είναι καταλυτικά, που είναι εκπληκτικά. Ο δε Ιησούς, το πεδίον, ο Ιησούς ειν σε χρόνο διάρκειας ήταν υποτασσόμενος αυτής. Καθώς μεγάλωνε, φρόντιζε να μοιάζει στα λόγια, στις σκέψεις, στη συμπεριφορά με τον πατέρα του τον ουράνιο. Και όταν ξεκινά τη διακονία θα σταθεί και θα πει «Εγώ πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Για να τα βάλουμε και τα δύο. «Να ο γιος μου ο αγαπητός, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται. Εγώ πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν». Και στο πρώτο ανάγνωσμα τους προκαλεί ο Θεός: «Εσύ πας μπροστά για να νικήσεις, προσέξτε, έθνη μεγαλύτερά σου, ισχυρότερά σου, Υιούς των Ανακήμ». Θαυμαστή λεπτομέρεια, τους οποίους γνωρίζεις, και εδώ να μείνουμε. Και μεταφορικά να δούμε το σώμα μας, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σαν τη γη της επαγγελίας που πρέπει να κατακτήσουμε και που μέσα μου και μέσα σου υπάρχουν αυτοί οι γίγαντες. Και καθώς τελειώνει το 11 και αν ελεήσει ο Θεός να περπατήσουμε το 12, είμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, πάρα πολύ ενήμεροι αυτών των σύγχρονων ανακύμ που είναι μέσα στο σώμα μας, μέσα στο είναι μας. 2, 3, 4 ανακύμ, σε εισαγωγικά η λέξη θα σας πω, για να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο κατανοητά. Πάρε τον ανακύμ του θυμού, τους ανακύμ μάλλον, γιατί είναι, ο θυμός έχει ποικίλες εκφράσεις. Είναι μέσα μου και είναι μέσα σου και ίσως κάποιο ζευγάρι ερχόμενο εδώ την ώρα του. Κάτι να έγινε το πρωί. Και όταν παρκάραμε το αυτοκίνητο και βγήκαμε και είδαμε τον πρώτο αδελφό, «Καλημέρα αδελφέ, πώς είσαι? Δόξα στον Κύριο». Στο μεταξύ λίγο πριν είχαμε γίνει μπίλια στο σπίτι. Ο ανακύμ, το ισχυρότερο έθνος, το δυνατότερο έθνος που είναι μέσα μου, του θυμού, της οργής, της κραυγής, που πρέπει να το κατακτήσω. Και κατακτώντας το, ευαρεστώ το Θεό. Δεν ευαρέστησε ο λαός το Θεό, γιατί όταν μπήκαν και είδανε απτά τα δείγματα της ευλογημένης γης, δεν πίστεψαν και δεν ευαρέστησαν το Θεό. Δεν πίστεψαν στα λόγια του και δεν ευαρέστησαν το Θεό. Πώς έχει δουλέψει, πώς έχουν δουλέψει αυτοί οι ανακύμοι στη ζωή μας? Ο γίγαντας του θυμού, που κάτι θα μου κάνει η σύζυγος, κάτι θα κάνω εγώ στη σύζυγο, κάτι θα μου κάνει το παιδί, κάτι με τα πεθερικά, κάτι κάποιος αδελφός, κάτι κάποιος συμπρεσβύτερος, κάτι κάποιος ηγέτης, κάποιος θα μου προσβάλει τη φήμη. Και πώς λειτουργεί αυτός ο γίγαντας? Τώρα, σήκωσε το θυμό σου, έγειρε την οργή σου. Και τις περισσότερες φορές, ας είμαστε ειλικρινείς, σκύβουμε το κεφάλι και δηλώνουμε υποταγή και λέμε «Ναι, τώρα θα θυμώσω». Δεν το λέμε βέβαια έτσι, αλλά αποδεικνύουμε του λόγου το αληθές με τη συμπεριφορά μας. Σκέψου τον άλλο το γίγαντα της πικρίας και της έλλειψης συγχωρητικότητας, που σου θυμίζει έντονα, σαν δυνάστης, «Δεν θα τον συγχωρήσεις». Κοίταξε τι σου έκανε, δεν θα το συγχωρέσεις. Κοίταξε πώς πρόσβαλε τη φήμη σου, δεν θα το συγχωρέσεις. Κοίταξε πώς πρόσβαλε τα παιδιά σου, δεν θα το συγχωρέσεις. Κοίταξε πώς πρόσβαλε τη διακονία σου. Και τις περισσότερες φορές υποτακτικά σκύβουμε το κεφάλι και λέμε «Ναι» και να μαρτωλώ «Αμήν». Δες το γίγαντα της Φιλιδονίας και σήμερα με το ίντερνετ στα νιάτα που κάνει θράψη και όχι μόνο, που θα σου υπαγορεύσει απαιτητικά πάτα τα πλήκτρα για να δεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και δυστυχώς πολύ συχνά όσοι μπαίνουμε στο ίντερνετ σκύβουμε το κεφάλι σε αυτούς τους ανακοίμ, σε αυτό το γίγαντα και λέμε και δηλώνουμε υποταγή. Έχθρες, έριδες, θυμοί, ζηλοτυπίες, διχοστασίες. Αυτός ο λαός είδε το βράχο να σκίζεται. Αυτός ο λαός ξεδίψασε. Είδε να πέφτουν ορτίκια, είδε να πέφτει το μάνα. Αυτός ο λαός χόρτασε. Είδαν τα παπούτσια τους να μην λιώνουν. Είδαν τα ρούχα τους να μην παλιώνουν. Τόσα χρόνια. Και θα μπορούσαν να πούνε πραγματικά είμαστε ευλογημένος λαός. Ο Θεός μας ευλόγησε. Όχι αδελφοί. Το ότι ο Θεός τους ευλόγησε δεν ήταν κάτι που αποδείκνυε τη δική τους δικαιοσύνη και τη δική τους αξία. Το ότι ο Θεός τους ευλόγησε αποδείκνυε πόσο εύσπλαχνος και πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Για θυμηθείτε εκείνη τη φράση. Πολύ, και αυτό με τρομάζει αδέλφια. Πολύ, αν έλεγε ο Κύριος λίγοι μερικοί κάτι γινόταν. Αλλά όταν λέει πολύ, ο ομιλών τρομάζει. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά, δεν κήρυξες τις πλατείες μας, Κύριε. Και εγώ θα τους πω, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε απ' εμού, οι εργαζόμενοι την ανομία. Πώς μπορώ να τον ευαρεστώ? Πώς μπορώ να ξέρω ότι ευαρεστείτε μαζί μου? Μπορώ να το ξέρω όταν με τη χάρη τη δική του, με τη δύναμη την αγιαστική του Αγίου Πνεύματος, βλέπω αυτούς τους ανακοίμ στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας που είναι το σώμα μου, που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, να μην έχουν πλέον κυριαρχία. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, λέει ο Παύλος. Πριν με συναντήσει ο Χριστός, αυτά τα έθνη, τα ισχυρότερα, τα μεγαλύτερα, αυτοί οι σύγχρονοι ανακοί μέσα στο είναι μου, ασκούσαν καταλυτική, αναντήρητη κυριαρχία. Κάθε τους επιταγή ήταν θέμα χρόνου να την υπακούσω. Αλλά τώρα, δόξα στο Θεό, μια άλλη ζωή έχει μπει μέσα μου. Στη Διαθήκη που υπόσχεται η Εζεκίηλ η Ερεμία, την επαναλαμβάνει, την επιβεβαιώνει στην προς Εβραίους επιστολή. Θα θέσω το πνεύμα μου στο πνεύμα σας. Το πνεύμα σας θα γίνει νέο πνεύμα. Και μέσα εκεί θα βάλω στα ενδόμηχά σας τους νόμους μου και τον φόβο μου, ώστε να μπορείτε να περπατείτε. Θα είμαι Θεός σας, θα είστε λαός μου. Αδελφοί, ο Θεός ευαρεστείτε όταν μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, χρόνο με το χρόνο. Αυτοί οι γίγαντες συντρίβονται κάτω από τα πόδια μας και αρχίζει αυτό να φαίνεται μέσα στο σπίτι. Ο Θεός ευαρεστείτε όταν οι γίγαντες αυτοί συντρίβονται, ο γίγαντας του θυμού, ο γίγαντας της οργής, ο γίγαντας της κραυγής, ο γίγαντας της βλασφημίας, ο γίγαντας της φιλιδονίας, ο γίγαντας της ζηλοτυπίας, ο γίγαντας του φθόνου, ο γίγαντας της χερεκακίας, ο γίγαντας για το φιλόπρωτο, ο γίγαντας για τη δίψα για αναγνώριση. Όταν αυτοί οι γίγαντες συντρίβονται και ο πρώτος που θα το διαπιστώνει θα είναι η γυναίκα μου, ο πρώτος που θα το διαπιστώνει θα είναι ο άντρας μου, ο πρώτος που θα το διαπιστώνει θα είναι το παιδί μου, τα παιδιά μου, οι αδελφοί στην Εκκλησία. Όπου βρίσκομαι. Εάν το διαπιστώνει η γυναίκα μου αυξητικά κάθε χρόνο, τότε να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός ευαρεστείται με τη ζωή μου και με τη ζωή σου. Εάν το διαπιστώνει ο σύζυγος τη σύζυγο, και εδώ θυμάμαι τώρα τι ωραίο πράγμα αυτό. Αν σε ένα ντρόγινο ο ένας δεν πιστεύει, πιάνει τον άντρα ο Πέτρος και λέει, εάν η σύζυγη ή μη πιστεί, ο σύζυγος ο μη πιστός, εάν λέει απιστεί, απιστούν στο λόγο, να κερδιθούν, εντυπωσιακό αδελφοί, εκπληκτικό, ασύλληπτο, άνευ του λόγου, χωρίς το λόγο, χωρίς κήρυγμα, χωρίς πες-πες. Πώς? Δια της διαγωγής των γυναικών. Και διαλέγει ένα τεράστιο εκπληκτικό φάσμα, πρίσμα, σημείο. Το πνεύμα το πράο, το ήσυχο, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολυτελές. Πολύτιμο. Πώς έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Φεύγει η κυρία, φεύγει η σύζυγος, έχουμε λέει συμπροσευχή. Σπάσε λέει δυο αυγά, σου έχω κάνει λέει μια ομελέτα. Έχει από χθες φαγητό. Έτσι. Έτσι θα κερδιθεί ο μη πιστός. Ή θα κερδιθεί με το καλύτερο γεύμα που μπορείς να κάνεις. Με το καλύτερο σιδέρωμα του πουκαμίσου του που μπορείς να κάνεις. Με ένα γλυκό τρόπο. Κλείστο. Σταμάτα τα κηρύγματα. Να δει εσένα ζωντανό κήρυγμα. Πόσο εκπληκτικό είναι να ο γιος μου αγαπητός, στον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Και για σκεφτείτε τον γιος Μαραγκού να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να πριονίζει, να καρφώνει, να έρχεται ο πελάτης ο δίστροπος, να κάνει παρατηρήσεις. Κύριε Ιωσήφ, και εσύ νεαρέ, δεν ήτανε καλό το σκαμνάκι. Φαντάζεσαι τον κύριο να του πει, α, δεν σ' αρέσει, σήκω φύγε. Όχι αδελφοί, μοντέλο, υπόδειγμα. Και όταν οι γονείς 12 ετής, γιατί με ζητάτε? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρούς μου? Δεν εννοήσαν. Δεν εννοήσαν. Έπαψε να τους κάνει το δάσκαλο. Έπαψε να τους κάνει κήρυγμα. Και διαβάζουμε και θυμίζω την εκπληκτική φράση «Ειν υποτασσόμενος αυτής». Εσύ αδελφή, αδελφέ, που καυχέσαι για το όποιο χάρισμα, προφητεία, θαύμα, γλωσσολαλιά και ο σύζυγος δεν είναι πιστός, είσαι υποτασσόμενος στον μη πιστό σύζυγο, υποτασσόμενη και αντίστροφα. Πόσο έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα. Καθώς μας καλεί ο Κύριος να ακολουθούμε και να μιμηθούμε τον Πατέρα μας στον ουράνιο, να είσαστε τέλειοι, για θυμηθείτε από την επί του όρους ομιλία, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς που σας καταρρούνται, ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, γιατί για να γίνετε εμπειρικά, βιωματικά, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας στους ουρανούς, που τι κάνει? Ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Τώρα εμάς δεν μας αγγίζει τόσο αυτό, γιατί έχουμε τα επαγγέλματά μας ο καθένας, αλλά σε εκείνη την εποχή η βροχή και ο ήλιος ήταν παράγοντες καταλυτικοί για την ευλογία. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία ζούσε με καρπούς της γης. Ανατολή ήλιος και νεράκι βροχή. Και σκέψου τώρα έναν ευσεβή Ισραηλίτη από τη μια και έναν τότε άθεο ορθολογιστή από την άλλη. Και ένας πανάγαθος Θεός ανατέλει τον ήλιο του και στο ένα χωράφι και στο άλλο χωράφι. Βρέχει και στο ένα χωράφι και στο άλλο χωράφι. Προσέξτε. Το ότι ανέτειλε και έβρεξε και στο χωράφι του άπιστου, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ευχαριστημένος με τον άπιστο. Άλλη μια φορά. Το ότι ανέτειλε και έβρεξε στο χωράφι του άπιστου, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ευχαριστημένος μαζί του. Ξέρετε, στην πορεία της ζωής, πόσα γνήσια, πραγματικά γνήσια, λυτρωμένα, πιστά, αναγεννημένα παιδιά του Θεού, στερούνται ευλογιών που ο κόσμος ούτε καν τις ζήτησε από το Θεό. Μάμε τη δασκάλα μου στο Κυριακό σχολείο, Τασία Μπούκη. Αναλώθηκε, κάποια, ο Απόστολος εκεί κάτι γνώρισαν, Τασία Μπούκη από τον Πειραιά. Αναλώθηκε αυτή με τον άντρα της, ειδικά αυτή, στη διακονία των παιδιών και πέρασε τη ζωή της χωρίς ο Θεός να της δώσει ένα παιδάκι. Και ο Θεός δίνει παιδιά στους τρομοκράτες. Ο Θεός έδωσε πολλά παιδιά στον Μπιν Λάντεν για να τα μεγαλώσουν οι τρομοκράτες, ώστε μια μέρα να ζωστούν βόμβες και να πάνε να σκοτώσουν ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ευαρεστείται με τους τρομοκράτες και τους δίνει παιδιά, όχι αδελφοί. Ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, σκορπάει απλόχερα ευλογίες. Το γιατί μια ευσεβής οικογένεια δεν έχει παιδιά, ούτε το ξέρω, ούτε το ξέρεις, ούτε μας πέφτει λογαριασμός. Ο Θεός είναι αγαθός. Και επειδή ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός ελεεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός ευαρεστείται. Καθώς τελειώνει το 11 και μπαίνουμε σε λίγο στο 12. Εάν ο ύψιστος μας κρατήσει στο σκήνομα και περπατήσουμε στο 12, θα μας βλέπει και θα χαίρεται. Πρόσεξε, μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι σίγουρος πως το στοιχείο που ψάχνεις σε μένα δεν είναι αν κάνω καλά κηρύγματα. Αν κάνω καλά κηρύγματα και αν τα λέω καλά. Ούτε πόσες επισκέψεις κάνω. Τίποτα από αυτά. Υπάρχει ο κίνδυνος στο βήμα του Χριστού. Να σταθώ μπροστά Του. Να με κοιτάξει στα μάτια. Τρυφερά, αλλά και με λύπη. Και να μου πει, έλα εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν με ευαρέστησες. Ευαρέστησες τον εαυτό σου. Ευαρέστησες τη φιλοδοξία σου. Ήθελες να αρέσεις στους ανθρώπους. Αυτό σε κινητοποιούσε. Η διακονία σου, άχυρο, ξύλο, καλάμι. Και έχουμε μια χείρα που ρίχνει το δίλεπτο. Και αυτή η χείρα ευαρεστεί. Ένας λαός που βιώνει το θαύμα του Κυρίου, τα σημεία του Κυρίου. Κι όμως ο ίδιος λαός δέχεται την ετμιγορία του Θεού. Δεν ευαρεστήθηκα με τη συντριπτική πλειοψηφία με αυτούς. Από την άλλη, να ο γιος μου, στον οποίο η ψυχή μου ευηρεστήθη. Πριν κάνει το όποιο θαύμα, πριν βγάλει το όποιο δαιμόνιο, πριν αναστήσει τον οποιοδήποτε, πριν διδάξει, πριν κηρύξει, στην απλή καθημερινότητα, στη ρουτίνα της ζωής, με έναν χαρακτήρα που έμοιαζε μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, του Πατέρα του Ουράνιου. Και εμείς, λέει, βλέποντας ο Παύλος τη δόξα του Κυρίου, μανά και καλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα στην αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξα. Και αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ, γι' αυτό καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Στο βαθμό που μορφώνεται μέσα μου ο Χριστός, στο βαθμό που σχηματίζεται μέσα μου ο Χριστός, στο βαθμό που μεγαλώνει μέσα μου ο Χριστός, να κατοικήσει ο Χριστός, να γεννηθεί ο Χριστός, να μεγαλυνθεί ο Χριστός, να μορφωθεί ο Χριστός. Σε αυτό το βαθμό ανάλογα σπάνε οι σύγχρονοι ανακύμ για να μπορώ να κατακτήσω τη γη της επαγγελίας του εαυτού μου, του είναι μου, της προσωπικότητάς μου, του σώματός μου. Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Μήπως κηρύξας σε άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος. Ο Θεός ευαρεστείται όταν εγώ και εσύ, όταν η Εκκλησία Του δει και ανταποκριθεί με μετάνοια, πίστη και αποφασιστικότητα στο μεγάλο σκοπό του Θεού, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, στόπ εδώ και επίλογος. Αλήθεια, ελπίζεις σε αυτό? Ελπίζεις ότι μια μέρα θα του μοιάσεις? Ελπίζεις ότι μια μέρα θα είσαι όμοιος με Αυτόν? Μη βιαστείς να πεις ναι. Θα αποδείξεις ότι το ελπίζεις αυτό, ακολουθώντας το υπόλοιπο του εδαφίου. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, αγνίζει εαυτόν. Καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Δεν με συνιστά καμία διακονία. Δεν με συνιστά κανένα επίτευγμα. Δεν με συνιστά τι κάνω για το Θεό. Με συνιστά ποιος είμαι και ποιος γίνομαι ενώπιον Του. Εάν Του μοιάζω, τότε και ό,τι θα κάνω, γιατί αν Του μοιάζω, θα κάνω μόνο τα έργα τα αγαθά που εκείνος έχει προετοιμάσει να περπατήσω και όχι έργα που πηγάζουν, απορρέουν από το ζήλο το δικό μου, ναι τα σκέτα, από το ψυχικό μου επίπεδο, έργα τελικά αλίμονο δυστυχώς, αυτονομημένα από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Να, ο γιος μου, ο αγαπητός, στον οποίον η ψυχή μου ευαρεστήθη. Ευαρεστήθη και ευαρεστείτε. Και πάνω σε αυτό ο Παύλος θα μας πει Εφεσίους 5 κεφάλαιο, εξετάζοντες, φοβερό εδάφιο, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Άλλη μια φορά. Εξετάζοντες, προς αποφυγή της ειδωλολατρίας, έχει μιλήσει λίγο πριν, στο πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Εάν μας κρατήσει την καινούρια χρονιά, αδελφοί, που μπαίνει σε λίγες μέρες, θα περπατήσουμε έτσι. Θα εξετάζουμε τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Νοείται τι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα για το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε που ο λόγος σου είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Σε ευχαριστούμε για το πνευματικό μας μοντέλο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, αν τελειώσουμε το 11 και βαδίσουμε στο 12, πραγματικά να μας βλέπεις και να χαίρεσαι. Με την προσωρινότητά μας, με τις επιλογές μας, με τους στόχους και τις επιδιώξεις, να δίνουμε χαρά στην πατρική σου καρδιά, μοιάζοντας περισσότερο και περισσότερο με το γιο της αγάπης σου, το σωτήρα μας Χριστό, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.